Деновиве македонците живеат со трагичната временска непогода која во Скопскиот регион остави длабоки траги, физички и емотивни. И додека може би размислувате како би можеле да им помогнете на лицата кои допрва ќе се соочуваат со секундарните ефекти од невремето, јас би сакала да ве донесам поблиску до самиот настан, преку раскажување на мој семеен член кој беше во канџите на бурата и се најде лице в лице со судбината. Виктор Калин е еден од среќните преживеани во невремето, кој според мене живее втор живот затоа што виде премреже кое ретко се случува. Но да оставам на него да ни раскаже низ што се помнел во тие кобни моменти. Виктор, кога почна невремето, каде се наоѓаше ти и дали можеше да предвидиш бурата да земе толку голем замав?
Невремето кога почна, веќе, како да кажем, тоа не можеше да се наседи дека ќе биде толкаво невреме. Нормално, како и секое невреме што сме го преживеали, секоја бура на улиците, било каде, дали било тоа на автопатите или било во градот, очекувано би било да трае не подолго од 20 минути. Истото се случи и сега. Почна многу големо невреме, тоа беше околу 6 часот некаде, кога многу силно врнеше, секавици имаше, речиси на некој 5 до 10 секунди мораше да удри гром и веќе се знаеше дека ќе биде силно невреме, но никој не знаеше дека ќе трае толку долг. Мене случајно ме затекна без на автопат, се враќав од Куманово према Скопје и на враќање остварив неколку повици со пријатели во Скопје за да видам како е времето, каде што ми објаснаа дека голем дел од Скопје е поплавен, влезот кај хотел Континентал е поплавен, дека има многу места каде што се поплавени, тука решив да одам по пигулницата на Скопје, за да можам да се приклучам каде што ќе биде по-безбедно во градот. Меѓутоа, ете, никој не знаеше дека ќе трае толку долго невремето. Само што влеговме на обиколницата, тоа веќе некаде околу 6:30, 7 часов, не знам колку точно беше, кога почне и многу силен град да удира. 35 минути најмалку траеше тој силен град со големина на Орев, најмалку. И пробувавме со сите останати возила да се засолниме под мостовите што се на околницата, меѓутоа силниот ветер не дозволуваше ни тука да останеме, имаше премногу силен ветер. Колку можевме продолжувавме со возилата нанапред. Меѓутоа некаде, не некаде, односно точно 1 километар пред излезот од околницата за селото Стајковци, тука патот не го пресече многу силна вода. Пред нас носеше камења, носеше огромни стебла од дрва. Немаше едноставно начин како да одиме напред. А од позади мене се направи една огромна колона од речиси 4 до 5 километри возила, каде што не можеше нити напред, нити назад да се оди. Сето тоа беше, како да кажам, на лице место додека бевме таму, многу брзо поминуваше времето, немавме мерка, седејќи го гледавме пред нас поројот кој што ни го пресече патот и очекувавме само да намали. Не очекувавме дека ќе се зголеми нивото на водата.
Со кого бевте во автомобилот во тие моменти?
Во тие моменти јас бев со брат ми, снаа ми 5-годишен внук. Тоа беше она што најмногу ни создаде страф од после кога се засели времето. Едноставно, може би да бевме само возрастни луѓе, поинако, меѓутоа, многу пострашно и голем е стресот кога со вас имате малолетно дете, кое што се уплаши, почна да плаче, и нормално дека ќе се уплаши затоа што огромни камени удираа во колата, премногу град удираше во колата, беше премногу страшно.
Дали продолживте да се движите или застанавте некаде?
Моравме да застанеме затоа што пред нас немаше каде да се оди. Немаше, воопшто не се, времето не ни дозволи, имаше преголема количина на вода која што пред нас носеше огромни дрва. Трупци на дрва, значи огромни прелетуваа преку патот и не можеше никако да се помине напред. А спротивната лента на обиколницата беше буквално како вардар да тече. Нивото на водата беше поголемо од метар и нешто на спротивната страна која што малце обиколницата е во тој дел накосена и предпоставувавме заради тоа, бидејќи е накосена, затоа има и толку вода од спротивната страна. Не ни насетувавме дека на оваа страна од обиколницата ќе дојде толкава количина на вода.
Значи, вие не ни бевте свесни дека има свлечиште во ваша близина?
Не. Воопшто, пред нас имаше само огромна количина на вода и не ни знаевме што се случува. под тоа ниво на вода, каков е асфалтот, дали воопшто е проводно или не е проводно, едноставно застанавме, застана премногу возила. Тука имаше стотици возила кои што знае, немаше каде да се оди. Ете така, требала среќата да биде јас да бидам првото возило на таа колона.
Со оглед на ситуацијата во која што се најдовте во тој момент, посебно затоа што пред вас има неизвестност, нема каде, зад вас веќе се направила колона, што мислеше, што чувствуваше во тие моменти кога почна да се качува нивото на вода, а вие бевте застанати на едно место без можност да се движите ни напред ни назад?
Најпрво немавме некој страв. Сме поминале сите некое си невреме, сите сме поминале некој порој, сме биле на автопати, сме биле на отворено, да, имало то исто така големи количини на вода и немаше некој страв. Меѓутоа, во рокот, да речам, ете, не повеќе од 5 минути дојде толкаво количество на вода како буквално како да пукнала некоја си брана. Премногу вода која што веќе го надмина нормално, ги надмина праговите на колата со вода, веќе стигна до половина врати, зборувам од надворешна страна за почеток, до половина врати имаше премногу вода која што беше премногу силна, немаше можност никако да се излези од возилото, да се отворат врати, не можеше нити преку прозор затоа што премногу врнеше, премногу имаше град, имаше премногу силен ветар, немаше каде да се излези од возилото. Никој не ризикуваше, значи имаше луѓе кои што, значи како што ги гледав од моето возило, пробаат да излезат, меѓутоа водата веднаш ги носеше, имаа среќа, се задржаа и се вратија во своите возила. Не можеше никако да се излезе. Најмалку и ние не можевме да излеземе, нормално бевме со малолетно дете, не знаевме нити како да го излечеме таму, нити имаше начин да се излечи.
Вие не гледавте излез од ситуацијата? Дали гледавте излез од ситуацијата?
Не се гледаше излез од ситуацијата. На почетокот се мислеше дека да, ќе престани, ќе намали водостојот, ќе намали врнењето, ќе намали ветарот, затоа што никогаш во животот, јас еве колку имам возено до сега, не траела ни една бура, најдолгата што траела, што сум ја затекнала и на пат или било каде, била 20 на минути.
А колку се тоа?
2,5 часа врнеше со некој преголем интензитет, каде што нити имаше знаци на покажување на намалување на интензитетот на дождот, а водата само се зголемуваше. Веќе почна заштитната ограда од автопатот се одвои, падна врз мојата кола, може би и таа и не заштити, може би и тоа беше една од причините која што возилото не се преврти на кровот, бидејќи од силата на водата, возилото веќе се надигнуваше, значи неколку пати, 5-6 пати се надигна од десната страна према левата. Меѓутоа, заштитната ограда, мислам дека е таа што е причината што колата не се преврти. Нивото на водата од надвор веќе постигна до половина на прозор, а веќе внатре почна да се полни вода. Значи, веќе имавме околу педа, една педа веќе вода во возилото внатре.
Кој беше најкритичниот момент во сета таа ситуација?
Па, токму тој беше најкритичниот момент кога веќе внатре во возилото почна вода да доаѓа, од надворешната страна имавме веќе во висина на кровот од автомобилот вода. Знаевме дека ако од надојдената вода, бидејќи носеше многу камења, носеше многу железа, шипки, се што беше преку насипот од десната страна, удираше во нашето возило. Знаевме дека ако, не дај Боже, значи се скрши било кој прозор, попушти на притисокот на силата на водата, на камењата, знаевме дека тоа ќе биде тоа, дека ќе се преполни внатре вода и тоа е, нема каде да се оди. Бидејќи возилата кои беа лево од мене, како што ви кажав предходно, тоа е, навалена е малку обиколницата, накосена е, тие веќе имаа вода преку нивните кровови. Немаше каде да се оди. Тој беше најстрашен момент.
Како вие го гледавте однатре од колата, тој момент кога гледате дека на возилото до вас веќе го прелијало со вода? Што значише тој момент за вас?
Како во еден хорор филм, меѓутоа знаевме дека не е филм, бидејќи обиколницата нормално поради временските непогоди немаше струја, струјата што беше веќе се исклучи на обиколницата, возилата сите ни изгасна и едноставно само кога ќе имаше секавица од громовите, тогаш ние можевме да видиме што се случува надвор. Значи, ние имавме 2-3 секунди додека е секавицата да видиме што се случува. Тогаш, од секавица до секавица, гледавме разлика. Например, што сакам да кажам, кога ќе имаше секавица, гледавме дека водата кај другите возила е, да речеме, до половина прозор. Следната секавица, веќе тие возила не ги ни гледавме. Значи, беа веќе под вода целосно. истото се случуваше и кај нас. Надвор не знаевме што се случува, само ја слушавме силата на дождот кој што удираше во возилото и се молевме едноставно да престане да врни, бидејќи бевме свесни од преголемата сила на дождот и преголемата вода, дека пристап до нас е многу тежок да има од било која страна да дојде некој да направи било каква интервенција, затоа што самите знаци кои што се нам поставени на обиколницата, каде што пишува кој излез каде се наоѓа, веќе не се гледа во вода. Тоа значи дека сигурно вода имаше на одредени места и над 4 метри.
Дали некој ви пристапи во помош?
Откако се создадоа услови од после, значи тоа веќе кажувам дека некаде околу точно 2 часа ние бевме заробени во возилото, 2 или 2 и пол часа, од кои најкритични беа последните 20 на минути, откако Господ се смилува, да јас ќе кажам така, и се намали интензитетот на дождот, веќе возилото знаевме дека ќе ја издржи водата што е до, скоро реков, до кровот на возилото. По намалување на интензитетот на дождот, многу хумани луѓе, секоја чест, значи со возила што беа тука, со камиони, со шлепери, тие први пристапија до возилото, почнаа да тропат на прозорите, да прашуваат дали има преживеани внатре, и тие што не излекоа внатре, односно го извадија мојот глук од прозорот, бидејќи ни една врата не можеше да се отвори, насилно ја отворивме едната врата од возачкото место која што успеа да се отвори цели 20 сантими, меѓутоа тоа беше сосема доволно за ние да излеземе внатре. И така успеавме да влеземе во камионот во шлеперот, кој што беше неколку 15 на метри позади нас.
Го дознавте ли името на вашиот херој кој што ви помогна да се спасите?
Ги знаеме кои се лицата, не би сакал да ги именувам сега, не знам колку и тие сакаат тоа да биде. Така, јас на некој начин ќе најдам да им се заблагодарам. Нормално е кај аз не можам да им се одолжам за тоа што го направија тие за мене и мојето семејство, сепак тоа беше нешто кое не може да се возврати, меѓутоа на некој начин јас ќе им се заблагодарам.
Синоптичарите велат природен феномен. Како тој феномен изгледа во твоите очи?
Уф, многу страшно, значи таков феномен не дај Боже да се повтори никаде, никој да не го доживее тоа, тоа е нешто премногу страшно. Јас сега кога разговараме, кога ви кажам, јас се ежам, верувате, дека тоа е нешто што го немам видено и што на вистина не се доживува. Многу ме беше јасно, бидејќи ние побаравме помош, пробувавме да вртиме со телефоните и тие ме изгубено мрежа. Имавме среќа што добивме интернет, имавме некако на мобилните, не знам како, на одредени оператори имавме и преку операторите баравме помош и јасно ми е дека луѓето каде што ние контактиравме отпрве не ја сваќаа сериозноста. Веќе кога се слушна дека има жртви, за жал и на местото и ние каде што бевме имаше жртви, многу ми е жал, сочувство со фамилиите кои што ги изгубија тие лица. Не знам што да кажам, можевме ние да бидеме една од тие бројки, дали во исчезнатите или во сега веќе пронајдените. Тоа е некој феномен кој што јас не можам да го опишам и не сакам повеќе да го доживеам. Знам дека веќе наредниот ден, кога се најдов повторно во возило и кога само почнам да роси, јас веќе се исплаших во возилото и не сакав ни да се возам.
Јас често велам надежта последна умира. Дали е точно тоа?
Точно така. Точно така, тоа е единственото нешто што не држеше. Знаевме дека не може да се пристапи до нас и само се надевавме на некое чудо кое што чудо и на вистина не спаси. Не се откажавме нормално премногу рано, се уште верувавме дека има шанс и мислам дека доколку продолжеше барем 5 минути истиот интензитет на дожд, мислам дека тоа ќе беше толку, тоа ќе беше пресудното.
Не знам дали воопшто може човек да праша како ти е сега, но сепак ќе те прашам како сега гледаш на животот?
Многу поинако сега, едноставно кога и да ме праша било кој, како си, јас мојот одговор е среќен сум што сум жив. Само тоа. И навистина тоа е така, верувате. Во тие моменти многу поинако ги гледате работите, навистина ништо не е битно, навистина ниту материјално, ниту ништо не може да се опише колку е драгоцен животот. Само во тие моменти, тие што бевме таму, само ние знаеме колку е убав животот.
Виктор, ти благодарам што го сподели ова неверојатно тешко искуство со нас и со нашите слушатели.
Ви благодарам и на вас.